Lijneya Ewlehiya Neteweyî roja çarşemê bi serokatiya Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kombû. Civîn 4 saet û nîv devam kir. Di encama kombûnê de biryar hat dayîn ku Tirkiye li sînorê xwe rê nade ku korîdora terorî were avakirin. Encamnama lijneyê wiha devam dike. Biryar hat dayîn ku li keviyê sînorê Tirkiyeyê ne rê didin ku korîdorek ji bo teroran were çêkirin, ne jî rê didin ku artêşa teroran were damezrandin. Ji bo rêlpêşiya artêş û korîdorê bêgirtin, çi divê wê were kirin. Biryarek girîng a kombûnê jî ew e ku li hikûmetê tê pêşniyar kirin, rewşa awarte carek din were dirêj kirin. Hêjayê bîrxistinê ye ku rewşa awarte piştî hewla derbeya 15 tîrmehê hat îlan kirin û ji 3 mehan carek tê dirêj kirin. 3 mehê îlankirina dawî a rewşa awarte di 19 mehê de temam dibû. Encamnameya Lijneya Ewlehiya Neteweyî ango bi kurtasî dibêjin MGK wiha devam dike. Hat destnîşankirin ku li keviyê sînorê Tirkiyeyê ne rê didin ku korîdorek ji bo teroran were çêkirin, ne jî rê didin ku artêşa teroran were damezrandin. Ji bo rêlpêşiya artêşa korîdorê bêgirtin, çi divê wê were kirin. Di biryarnamê de hat gotin ku bi biryarek qeyîm wê gavên pêwîst werin avêtin. Encamname MGK wiha devam dike. Ji bo qeyîmkirina ewlehiya sînor her wisa ji bo ewlehiya can û malê gel li dijî êriş û gefên ji rojavayê Sûriyeyê bi biryarek qeyîm wê gavên pêwîst werin avêtin. Di encama MGK de hatiye îfade kirin ku çekên li YPG hatine belavkirin jî divê ji wan were sendin. Her wisa ji bo Amerîka jî tê gotin ku Amerîka bi çekan piştevaniya PYD û PKK dike. Encamname wiha devam dike. Rêxistinên terorê bi eşkereyî li ser welatê me gefin. Di bin banên NATO-yê de dewletên ku mutefiqê me ne bêyî ku ewlehiya me li ber çavan bigire teroristan weka şirîkê xwe îlan dikin û çekan didin wan. Ev kirin ji aliyê me bi xemgîniyek de temaşe kirin. Tekoşîna li dijî Daişê ber bi dawî ve diçe. Ji ber vê yekê divê rojek beriya rojekî çekên ku li rêxistina PYD û PKK hatine belav kirin ji wan werin sendin. Em ji bo aştiyê ji mutefîkên xwe li hêviya helwestek xwedî rêgezin. Ji aliyê dinêva lijneya weziran jî heman rojê de bi serokatiya serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kom dibe. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.